Fabiofest se letos koná již po 25. a přináší jak program sestavený z filmů, které loni proběhly různými světovými festivaly, tak z tematických a regionálních sekcí i výběru z tvorby významných režisérů a hostů přehlídky. Co v programu opravdu stojí za pozornost a jak si letošní nabídka stojí ve srovnání s předchozími ročníky, se budeme ptát našich hostů. Martina Schreiera, Ondřeje Pavlíka a Dana Krátkého. Vítejte.
Ahoj. Ahoj.
Ondřeje Pavlíka a Dana Krátkého zdravíme do Brna a já mám teda první otázku na toho druhého jmenovaného z nich, na Dana Krátkého, který mezi typy z letošního Fabiofestu uvedl dva filmy ze sekce Asijský pohled. Ta na Fabiofestu prošla docela dlouhým vývojem, dělala ji řada dramaturgů v průběhu historie festivalu a v tom výběru Danově je Třetí vražda Hirokazu Koreeda a Finální ukrutnost Takeshiho Kitana. Tak pojďme začít Finální ukrutností, to se docela hodí. Co si slibovat od nového Takeshiho Kitana, zvlášť když se to jmenuje Finální ukrutnost?
Tak já jsem záměrně vybral dva režiséry, který mají trošku odlišnou pozici teď na festivalech. Teda Hirokazu Koreeda jako ten populární japonský režisér a Takeshi Kitano právě jako ten režisér, který už je tak trošku mrtvý pro ty festivalové diváky i pro kritiku. A právě Finální ukrutnost je vlastně posledním dílem trilogie, která se v angličtině jmenuje Outrage, v češtině u nás běžela pod názvem právě Ukrutnost. A je to trošku nešikovně nazváno jako akční film vlastně ve festivalovém programu, ale ve festivalovém programu například Benátek to bylo označeno jako akční film. Ale Takeshi Kitano vlastně akční filmy nikdy netočil. Ona, ta jeho akce je značně jako statická a prkená a tomu vlastně to vrcholí v té Finální ukrutnosti, což je vlastně film, který nějakým způsobem rozkládá ty mafiánské akční filmy tím, že je vlastně obere o tu zábavnou akci, o tu jako primární atrakci těch filmů. A my vlastně jako sledujeme s takovou ironickou distancí dvě nebo tři skupiny prostě mafiánských rodin, které se neustále navzájem nějak jako na sebe útočí, zabíjí se členy navzájem, vypalují si restaurace a obchody, ale vlastně celé je to takové vlastně jako taková vtipná machinace, která neustále někdo umře, tak ho nahradí někdo další vlastně. A Kitano tím vlastně otevírá takovou vlastně jako zajímavou kapitolu japonského filmu, kdy vlastně dělá takovou tlustou čáru za těmi jakuzáckými filmy, které vlastně už patří minulosti a díky němu vlastně působí absurdně. Takže tady ten film, který by do jisté míry mohl být pro diváky trošku frustrující, tím, že vlastně neobsahuje ty tradiční atrakce těch mafiánských filmů, ty přestřelky, ty, které by měly být tak zábavné a jako nějak rytmizované tím střihem, tak ty u Kitana jsou vlastně statické a ty postavy stojí proti sobě a pálí do sebe, prostě nikdo neutíká, nikdo neuhýbá, všichni tak pomalu jako umírají. Tak vlastně tím vlastně dekonstruuje ten žánr vlastně těch mafiánských filmů a nějakým způsobem se tomu vlastně jako ironicky vysmívá. A já myslím, že to je jako dost jako fascinující věc, kterou bych určitě doporučil.
No a ten druhý režisér Hirokazu Koreeda bude známý českým divákům hlavně díky filmům, kde v centru pozornosti je rodina. Filmy, které jsou taky v letšem pomalé, ale jinak úplně jiné, než jaké nabízí Takeshi Kitano.
Přesně tak, jak jsi řekl, ta rodina je vlastně v centru každého jeho filmu. Objevuje se vlastně i s tématem paměti, které se objevuje vlastně od začátku vlastně těch dokumentárních filmů. No a Třetí vražda by měl být film, který tady ta témata vlastně vezme. Stále se tam objevuje výrazné téma rodiny a vlastně minulosti a paměti, ale zasadí ho do naprosto jako odlišných pozic. Takže my najednou sledujeme Hirokazu Koreedu natáčet nějaký soudní thriller, nějaký procedurální thriller, který ale vlastně rozhodně nebude klasickým kriminálním filmem, protože ten případ bude do jisté míry pouze jenom záminkou k nějakému vlastně komplexnějšímu vykreslení problému japonské justice, morálky, ale vůbec i otázky viny. Takže vlastně Hirokazu Koreeda bude nějakým způsobem rozvádět dialog, tentokrát směrem právě k otázkám morálky. Takže vlastně tady bude primární ten problém, ta konfrontace vlastně odsouzení doživotí a trestu smrti, což bude ten výchozí bod toho filmu Třetí vražda. A my budeme pravděpodobně sledovat v těch dvou hodinách, jak se s tím vlastně Koreeda popasuje, jak bude pomalinku vést ty své postavy skrz sérii vlastně rozhovorů. Většina těch rozhovorů je jeden na jednoho, snímané v detailech a ty postavy budou vlastně dlouze promlouvat a snažit se přesvědčit toho druhého vlastně o té své pozici, o správnosti té pozice. A já myslím, že tady ty filmy jsou extrémně fascinující. A ačkoliv by se mohlo zdát, že Koreeda vlastně utíká pryč od těch svých tradičních témat, tak on naopak vlastně Třetí vražda stále jako operuje v té jeho poetice, kterou je tak známý, tedy v té vlastně jako precizní režii, v tom jako v těch fenomenálně vlastně napsaných filmech, které jsou zároveň i dojemné, jsou vtipné, jsou extrémně zajímavé a věnují se právě otázkám ať už japonské společnosti, anebo právě teď japonské justice.
Z Asie se vrátíme zpátky do Evropy, protože výběr Ondřeje Pavlíka zase zabrousil pro změnu spíš do sekce Nová Evropa. A konkrétně ke dvěma filmům. Nejprve je to film Těsnota a francouzský snímek Střídavá péče. Můžeš nám je, Ondro, přiblížit nějak?
Tak ano, v tom mém výběru těch tří filmů, já jsem zjistil potom, až co jsem si ty tři filmy vybral, že se objevují takové různé průniky, monotematické skoro, takže jsou tam dva filmy z Benátek a dva filmy, které se týkají nějak židů a vůbec toho antisemitismu a tak. Tak zrovna tady ta věc, ta druhá, ten antisemitismus, to je případ toho filmu Těsnota, který natočil režisér Kantemir Balagov. Je to film, který se odehrává na Kavkaze v druhé polovině 90. let. A je to film, který vypráví takový trošku ten starý známý příběh o Romeu a Julii v kontextu právě různých teda náboženských nebo etnických skupin, o lásce mezi židy a muslimy. A ten film provází vlastně už od toho jeho uvedení v Cannes v sekci Un certain regard, velice taková pověst vlastně kontroverzního díla, ze kterého diváci třeba i v polovině odchází pryč z toho sálu, ale díla, kterému zároveň se mu daří vyhrávat nejrůznější ceny. Ten důvod, proč je to tak kontroverzní film, tak je hlavně proto, že se tam v průběhu toho filmu objevuje taková velice autentická a skutečně prý reálná ukázka vlastně brutálního antisemitského násilí, která potom ten film přibližuje vlastně k takzvaným snuff filmům, ve kterých skutečně teda sledujeme nějakou reálnou vraždu nebo podobnou brutalitu. Takže z tohoto důvodu tedy ten film nejenom proto, mě jako zaujal velice s tím, že o něm teda stýchávám často už právě od festivalu v Cannes. Byl to jeden z těch titulů, které na mě z programu Fabio Festu tak jako okamžitě vyskočily. A ten druhý film je Střídavá péče, taky teda ze soutěžní sekce Nová Evropa, který natočil jako svůj debut francouzský režisér Xavier Legrand. A ten tedy v Benátkách na festivalu vyhrál cenu za režii dokonce. Je to zase film, ve kterém se objevuje násilí podle všeho. Je to teda tentokrát násilí bývalých manželů, nebo mezi bývalými manželi, mezi otcem a matkou. A uprostřed toho všeho se ocitá teda chlapec Julien, který právě po tom rozvodu se ocitá ve střídavé péči. Takže co jsem tak o tom četl, tak by to měl být takové to vlastně realistické sociální drama v té frankofonní tradici, kde bychom asi mohli jmenovat bratry Dardeny jako takové ty nejznámější jména. A údajně to je tady film, který opravdu taky ty diváky skoro až jako manipuluje k tomu, aby zažívali teda nějakou velikou jako citovou odezvu a až jako nutí teda ty diváky třeba opravdu jako silně reagovat. Takže zase skoro okolností taky vlastně film, který tak jako vyhroceně působí a jsem na to velice zvědavý teda, přiznám se.
Možná vůbec největší režisérská jména si do svojí trojice vybrala Šárka, protože tam se sešel Leo Carax, Todd Haynes a Sebastian Lelio. Všechny tři už můžeme teď po nedávném Oscarovi pro Sebastiana Lelia považovat za velká jména určitě. Tak Šárko, chceš okomentovat ten svůj výběr?
Já jsem si vybrala film Neposlušnost ze sekce Queer Now z toho důvodu, že je to, jak už si teda zmínil, další film Sebastiana Lelia, jehož film Fantastická žena právě získal Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Tenhle ten příběh je vlastně jeho anglicky mluveným debutem a odehrává se v prostředí ortodoxní židovské komunity v Londýně. Je to takový milostný trojuhelník, kde vlastně na tom jednom vrcholu stojí David, což je manžel jedné z těch dvou hrdinek, které vlastně k sobě pojí dávný nebo nějaké dávné romantické pouto, které se znovu obnoví, když se Ronit, druhá z těch žen, která se vlastně vrací do Londýna na pohřeb svého otce, když se teda dostane do domácnosti tady těch dvou manželů. Lelio je vnímaný jako režisér, který velmi invenčním způsobem točí a nakládá s queer tématy, protože právě to, co zaznělo před chvílí na adresu filmu Dej mi své jméno, platí také pro Lily, a to znamená, že tyhle ty filmy jsou skutečně de facto univerzální, se dá říct, nebo vypovídají hodně o nějakých univerzálních tématech, takže neposlušnost můžeme vnímat na jednu stranu jako lesbický film, ale na stranu druhou je to hlavně a primárně film o osobní svobodě. Pak jsem vybrala nejnovější film Todda Haynese O kouzlení, který měl premiéru loni na festivalu v Cannes. Todd Haynes je režisér, kterého si dlouhodobě sleduji. On má, ta jeho kariéra se odehrává v takových vlnách, v takových amplitudách, můžeme říct, kdy vždycky on má nějaký jakoby velký festivalový úspěch, naposled s filmem Carol. A potom natočí film, který tak trošku jakoby vypadne z té široké pozornosti. Tak z toho důvodu jsem O kouzlení chtěla zmínit. Zase je to příběh, který vlastně vypráví o dvou dětech, Rose a Benovi. A ačkoliv se odehrává v New Yorku, ačkoliv vlastně pro obě ty děti, pro oba dva ty hrdiny dětské, je stěžejní New York, tak je vlastně dělí celé dekády. Zatímco Rose se New Yorkem pohybuje ve 20. letech, tak Ben se do tadyhle té metropole dostává v letech 70. A samozřejmě je to jiným způsobem, jsou ty příběhy filmařsky zachycené, kdy ten segment z těch 20. let vlastně má sebou, nese sebou poetiku němého filmu a němé kinematografie. Naopak ten příběh toho chlapce, který se odehrává v těch 70. letech, tak má takový ten okrový, takový ten žlutavý filtr. Těším se na to, protože ty Haynesovy filmy jsou pohnuté, jsou dojemné, ale nikdy nejsou sentimentální. Vždycky je tam zachovaná nějaká intelektuální distance, nějaká sebereflexivita, která mě na těch jeho filmech hodně baví. A Zlou krev jsem chtěla doporučit z toho důvodu, že já sama jsem ji na plátně nikdy neviděla, takže určitě bych ji ráda viděla v kině, protože tohleto je taková postmoderní romance poskládaná z různých žánrů, zároveň je to podsta kinematografie, ale hlavně ten film je podstou tváři Juliette Binoche jako hvězdy, která v 80. letech představovala něco velmi nového, něco velmi svěžího ve francouzské kinematografii, takže proto tenhle ten film určitě doporučuji vidět na plátně.
A režisér Leo Carax přijede na Fabiofest.
Tak.
Takže to bude s osobním doprovodem k tomu filmu, takže v plné palbě.
Ale bez Juliette Binoche.
Bez Juliette Binoche. To třeba zase někdy příště. O kouzlení film Todda Haynese mě osobně neokouzl, protože po té obrazové stránce do nemalé míry funguje, ale jinak mě nepřesvědčil, nebo ta hranice toho sentimentu mi tentokrát přišla, možná překročená. Uvidíme po Fabifestu, jaké budou reakce po té pražské, respektive české premiéře. A myslím, že několik z těch filmů, jejichž jména tady už padla, má na programu i Martin Scherer. Neposlušnost i některé další jsou filmy, na které se chystáš, je to tak?
Neposlušnost se chystám, na třetí vraždu se chystám a z těch filmů, které ještě tady nezazněly, tak bych chtěl vyzvihnout dva. Především je to taková cinefilní lahůdka opravdová, takový, až se říká, svatý grál pro cinefily. To film Loud One francouzského režiséra Jacquesa Rivetta, jednou z čelních představitelů francouzské nové vlny, spjatých s tou komunitou okolo časopisu Cahiers du Cinéma. Jacques Rivet byl proslulý tím, že natáčel velmi dlouhé filmy, ale ty jeho více než 4hodinové filmy se jeví jako relativně krátké ve srovnání s Out One, které trvá téměř 13 hodin, takže je to opravdu výzva i tou svojí délkou pro diváky. U toho filmu je pozoruhodná ta jeho distribuční historie, protože on původně byl natočen jako televizní seriál pro francouzskou televizi v 60. letech, ale jakkoliv to ta produkce zabrala poměrně krátký čas, tak ta postprodukční fáze to stříhání trvalo tak dlouho, že vlastně opadl zájem té televize o uvedení toho filmu, takže pak vlastně měl problém Rivet, kde, jak ten film udat někde, a neměl navíc dostatek finančních prostředků na výrobu distribučních kopií, takže byl ten film uveden vlastně jenom jednou hned po dokončení z té kopie, kterou měl k dispozici, a pak mnoho let bylo opravdu vzácnost někde narazit na Out One v té plné nesestříhané verzi, protože ona pak vznikla ještě pro kinodistribuci kratší 4-hodinová verze s názvem Out One Spectre. A ta se uváděla častěji, ale ta plná verze skoro 13-hodinová, to byla opravdu rarita. Právě z toho důvodu chci na ten film upozornit, protože je to jedinečná příležitost zažít si jej na plátně, tak jak byl zamýšlen, v plné délce. Jinak, co se týče obsahu, tak je to spleť vlastně mnoha různých příběhů, které se prolínají navzájem a zachycují deziluzi francouzských intelektuálů po událostech roku 1968. Ta struktura toho filmu vychází z Balzacových románů konkrétně a atmosféra je taková paranoidní, plná nějaké nejistoty, očekávání, co bude dál, což se objevuje ve většině Rivetových filmů od jeho debutu Paříž nám patří, ale tady to je jenom vlastně ve větším rozsahu, ve větším řídku. Takže tohle je film, který bych určitě si nenechal ujít, kdybych byl jako cinefil nebo milovník francouzské kinematografie a myslím, že stojí za to mu věnovat ten víkend vlastně, protože bude uveden na 4 kapitolách na 2 dny v sobotu a v neděli v rámci Febiofestu. To je tedy jeden film, který bych chtěl vyzdvihnout a ten druhý je dokumentární film Jane od režiséra Bretta Morgana. Ten film je portrétem bioložky specializující se na výzkum primátů Jane Goodallové a jakkoliv vznikl ve spolupráci s National Geographic, tak to by mohlo svádět k představě takového standardního výkladového dokumentu s mluvícími hlavami, ale pro ty, nebo ti, kteří znají předchozí filmy Bretta Morgana, tak asi tuší, že dostanou něco trošku navíc, protože on natočil v minulosti třeba portrét Roberta Evansa, bývalého šéfa studia Paramount, který se jmenoval Ten klub bude točit, nebo pak portrét Kurta Cobaina. A oba dva ty filmy mají velmi jako dynamickou vizuální formu a zpracovávají obrovské množství archivních audiovizuálních materiálů, takže je to velmi taková pestrá mozaika a ten film Jane by měl být koncipován podobným způsobem, protože vznikl se stříháním mnoha desítek materiálů a videomateriálů, které pořídila ta Jane Goodallová během svých výzkumů v Africe a měl by být doprovázen jako dalšími archivní materiály, které se podařilo těm filmařům získat, takže opět očekávám, že to nepůjde tu klasickou formu to portrétu dokumentárního, ale bude to něco poutavějšího. Navíc hudbu k tomu filmu složil Philip Glass, takže tam bude i ten audio prvek jako přidaná hodnota.
My, kdo jsme vyrostli s filmem Gorily v mlze, tak určitě se těšíme na film o vlastně další badatelce, o té druhé badatelce z téhleté doby, která se zabývala výzkumem primátů. Je dobře, že tady padla dokumentární sekce, protože vlastně tady máme ještě jeden tip z tadyhleté části programu a slovo předám Danovi, protože ten jako třetí film svého výběru uvedl snímek Ex Libris knihovny New Yorku. Můžeš nám ho přiblížit?
Ex Libris knihovny New Yorku je film pro diváky, kteří mají rádi dlouhé filmy, ale ne tak dlouhé filmy, jako je Out One Jacques'a Rivette. Je to takový pomalý a idealistický pohled na tuhletu knihovnu. Já myslím, že zrovna Ex Libris knihovny New Yorku je přesně tím ideálním filmem, i po tom, co ho vlastně chválil Martin Horina v bilančním dílu Reflexí, tak bych ho jenom doporučil.
Když jsme se teďka vrátili aspoň krátkým odkazem k tomu dílu Best of 2017, tak tam taky padlo jméno filmu Tři čtvrtiny, Iljana Meteva, tak já jsem byl překvapený, že nikdo z vás tenhle film automaticky nenominoval mezi typy z Febiofestu a pak jsem se rozhodl si to vysvětlit jedině tím, že spoleháte na to, že to udělám já a že se na tenhle film budu těšit, takže teď zachráním situaci ze sekce Nová Evropa, čili ze sekce věnované první a druhým filmům evropských režisérů vyberu právě tenhle ten snímek člověka, který dřív natočil Poslední záchranku v Sofii, film dokumentární, možná s prvky inscenovanými, ale velmi silný snímek a Tři čtvrtiny uvedl na festivalu v Locarnu, odkud ostatně pochází letos a v loni významně větší množství filmů na Febiofestu než dřív. Je vidět, že současná dramaturgie z lokarnského katalogu vybírá mnohem víc než kdy dřív. Padlo tady nějakých 15 titulů, 15 doporučení z programu letošního Febiofestu. Znamená to nebo neznamená to, že program letošního Febiofestu je dobrý, je silný? Vybírali se ty typy snadno, těžko, napříč sekcemi, měli mnoho konkurentů, jaké to bylo?
Vlastně úplně poprvé, když jsem to prohlížel ten program, tak jsem si říkal, tam je nějak moc filmů z loňského roku a třeba i z Berlinále 2017, což vlastně teď jsme měli Berlinále 2018, jo? A teď to jsou filmy, které jsme teď nezmiňovali a které se třeba objevují v sekci Masters, nebo případně některé jsou i, tuším, v té sekci Panorama možná, tam je tuším ten rumunský film Anna Mun Amour, Anna moje láska, jsou tam filmy od Wima Wenderse, Volkera Schlondorfa, tuším Sally Potter, to jsou všechno filmy takových těch jako relativně známých filmařů, některých dokonce klasiků žijících, které teda byly v berlínské soutěži 2017. Moc tam teda neuspěly a ani vlastně se s nimi potom dál neneslo žádné větší teda nějaký pozitivní ohlas nebo nějaké renomé. Takže z tohoto důvodu jsem říkal, Ježíšmarja, tam je strašně moc vlastně starých filmů, které úplně nikoho moc nezajímaly tehdy a nevím, jestli teda dneska někoho mají zajímat. Takže ne, tak to je taková úplně jako kritická, kdybych měl jako něco málo jako vypíchnout na adresu teda toho programu, co se mi tam úplně nezdálo, tak to byla vlastně převaha tady těch relativně už starých filmů z dnešního pohledu, které teda mi nepřišly ani nějak zajímavé. Trošku mi tam chybí teda i latinskoamerická stopa, která tam asi zřejmě teda vypadla tím, jak se trochu měnil ten program, vlastně ubyla ta sekce latinskoamerické panorama, která tam dřív byla pravidelně a nevěděl jsem teda teď aspoň teda tolik filmů z Latinské Ameriky, což je region, který mi shodou okolností nějak přirostl k srdci prostě v posledních letech. A myslím si, že ještě loni jsem tam viděl nějaký argentinský film, takový ten jako pomalý, taky tuším z Lokarna nebo z Benátek, takže to vlastně je něco, co mi tam chybí, možná kromě těch tří čtvrtin, což jsou takový tak vlastně pomalý film, řekněme, něco podobného, takového meditativního, neviděl jsem tam úplně takovou jako radikální nějakou autorskou věc, která by mě hnedka zaujala podle toho jména nebo podle toho filmu.
Já jsem chtěl jenom podepsat, co říkal Ondra a říct, že to vlastně dalo přenést na tu asijskou sekci, kdy vlastně vidíme filmy, které buď nejsou moc zajímavé, anebo pokud zajímavé jsou, tak už byly uvedeny jinde. A to ať už na větších festivalech, jako jsou Benátky, nebo i na menších festivalech, jako například na malých festivalech ve Varšavě a podobně. Takže vlastně jsou to filmy, které už jsme buď viděli, anebo je vlastně ani moc vidět nechceme.
Martin Schreier, chce to okomentovat?
Tak já oceňuji například, že Febiofest umožňuje doplnit si určité mezery třeba v americké kinematografii, protože tam je spousta tvůrců zastoupených, kteří tady byli změněni, třeba Todd Haynes nebo Richard Linklater, jejich nové filmy, které se nedostaly k nám do distribuce a asi není velká pravděpodobnost, že by byly uvedeny v českých kinech, takže je to vlastně možnost pro to, kdo sleduje třeba současný americký film, tak doplnit si některá prázdná místa. A ještě k těm starým filmům, tak naopak ty opravdu hodně staré nebo více staré filmy, tak oceňuji, že mají trošku větší zastoupení, nebo je tam taková celá lákavá nabídka letos. Kromě toho Rivetta je tam třeba jeden zapomenutý, nedávno objevený film Jean-Luc Godarda, nebo je ta přehlídka Lose Caraxe, které ty filmy asi není tak snadné vidět na filmovém plátně. Takže oceňuji, že Febiofest vychází, možná nevím, jak to souvisí s jeho spolupráci s Kinem Ponrepo, ale vychází vstříc tomu cinefilnímu publiku, nejenom divákům sledujícím tu novou tvorbu, ale i těm, kteří třeba si chtějí doplnit nějak filmové vzdělání víc dál do historie. A s tím ještě se pojí vlastně masterclass s Leosem Caraxem třeba, která proběhne právě v tom Ponrepu a asi bude taky obohacující pro lidi, kteří se zajímají víc o film a o to, jak jsou filmy natáčené.
Padlo tady, že chybí latinskoamerická sekce, která byla dlouhé roky stálicí Febiofestu. Zároveň Febiofest má teďka sekci Docs, věnovanou dokumentárním filmům, která dlouho absentovala. Jsou tyhle výkyvy v tom zaměření, nebo jak bych to řekl, aby to neznělo kriticky nebo pejorativně nutně, spíš způsobené, myslíte tím, že třeba dramaturgie Febiofestu necítí některé ty regiony nebo segmenty zrovna jako tak silné, že si prostě v Latinské Americe nevybrali dostatek filmů, čili nevznikla ta sekce, anebo je to spíš tím, co víc pokrývají nebo nepokrývají zájmy dramaturgů a jejich orientace?
Ono to je podobné jako třeba v případě Karlových Varů, kde je vidět, že prostě ty latinskoamerické filmy tam zase takové zastoupení nemají, přestože se jich poměrně dost i relativně kvalitních točí a vznikají a hrají se různě po festivalech. Myslím si, že to je prostě už nám jako kulturně docela vzdálený region, takže třeba v tomhle případě si myslím, že dává mnohem větší smysl na evropském festivalu, jako je Febiofest, zařadit třeba tu sekci věnovanou severským filmům, která tady třeba letos je. Nebo Balkán, že jo, samozřejmě taky, tam je zase další sekce. Takže myslím si, že hodně záleží na té příslušnosti trošku teda i kulturní nebo blízkosti, což teda v případě těch slovanských filmů z Balkánu nebo v případě severských filmů, které u nás dlouhodobě vlastně rezonují a jsou to filmy, které svým humorem, poetikou jsou nám blízké, často jsou takové třeba i tragikomické, jako máme rádi vlastně ty naše hořkosladké filmy, tak prostě to je něco, co myslím je do jisté míry teda dělané i s ohledem na naše publikum a na to, co třeba je zajímá ty diváky.
Za preview letošního Febiofestu a za výběr typů z letošního programu děkujeme všem našim hostům tady ve studiu v Praze i v Brně, to znamená Martinu Šrérovi, díky. Děkuji. Danovi Krátkému a Ondřeji Pavlíkovi, díky.
Děkujeme.
Taky děkuji. Díky.
Dnešní filmové reflexe se chýlí k závěru. V dalším vydání pořadu se podíváme na dvě domácí novinky. Tou první bude přírodopisný dokument Planeta Česko. K ní přineseme rozhovor s tvůrci. Recenze se pak zaměří na dokument Nic jako dřív od Lukáše Kokeše a Kláry Tasovské, který v premiéře uvedl festival Jeden svět.
Z vltavského studia se pro dnešek loučí Pavel Sladký
a Šárka Gmiterková.
Přejeme hezký poslech.